بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أحسن برينج حدث كي يعني بس صالين أحسن أحسن برينج حدث بس حاليا يخشلك لرجع شوشلش باب دكتي يحبس شو يخشلك لرجع شوشلش موضوع سجى تعلق لي حدث شريف لان كيلتر يبتلر إمام نووي رحمه الله 91 hadisda Anas roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Uhud kuni, Uhud g'azovati bo'lgan kunda bir qilichni oldilar qo'llariga, olib ko'tarib sahobalariga qarata aytdilarki, "Man ya'khudhu minni hadha?" Kim mendan mana shu qilichni qabul qila oladi? Bir kishiga beraman. Xohlagan kishi chiqsin. Qabul qiladigan odam kim bor? dedilar. Shunda fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana. Bir qancha sahobalar qo'llarini ko'tarib, har birlari men ya Rasululloh men deydi. Men qabul qila olaman. Nimagaligini bilishyapti. Nimaga u qilichchi kim qabul qiladi deb aytayaptilar. Hozir jang bo'ladi kofirlar bilan. Mana shu qilichchi olib kim urushadi shu qilich bilan deb. Oshanga sahobalar jihodga qiziqib, yaxshilikka shoshilib, hammalari deyarli qo'l ko'tarishib, men qabul qilaman. Ya'ni bu o'zlarining qilichlari yo'qmi? O'zlarining qilichlari bor. Lekin bu qilichning nima xususiyati bor? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qilichlari bu. Muborak qo'llari bilan ushlab turib, aynan mana shu qilichni kim ola oladi? Kim qabul qila oladi? Deganlariga shunday muborak qilich bu, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taqdim etayotgan qilich bu deb qiziqishdi hammalari boshida. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulardan hech qaysilariga hali topshirmasdan turib, hech qaysi birlariga topshirmasdan turib, keyingi savollarini so'radilar. Faman ya'khuduhu bihaqqi. Bu qilichni haqqini bajo etib, amalga oshirib, haqqini ado eta olaman deb kim oladi? Men desanglar shunda beravoradigan qilich emas bu. Bu qilich haqqi bor. Ana shu haqqini ado eta oladigan odam bormi dedilar. Ana shunda keyin fa ahjamal qawm qari qo'llarini ko'targan qavm, ya'ni qo'llarini ko'tarib menga bering ey Rasululloh, menga bering deb turgan odamlar, sahobalar tortinib to'xtab qolishdi. Nimaga to'xtab qolishdi? Bitta kalima sabab bihaqqihi degan gap qo'shildi-da. Oldingisida kim oladi, kim qabul qila oladi dedilar. U yog'ini aytmaganlar. Keyingisida haqq. Shu qilichi haqqi bor dedilar. O'sha haqqini kim bajo eta oladi? Shu haqqini bajaraman deb va'da berib qabul qiladigan odam kerak dedilar. Uni haqqi buyuk bo'lsa kerak. O'shaning uchun ta'kidlayaptilar. Agar oddiyroq haqq bo'lsa jihod qilish, hammamiz jihod qilamiz. O'zi bilinib turibdi. Rasululloh ham bilib turibdilar. O'sha qilichni menga bering deyotgan sahobalar ham bilib turishibdi, nima qilish kerak bu qilich bilan. Jihod qilish kerak, lekin alohida ta'kidlanishining siri bor. U ham bo'lsa, yana ham ko'proq shijoat bilan jihod qilish kerak. Yana ham ko'proq kuch-quvvat sarflab, yana ham fidoiroq bo'lib jihod qilish kerak. Endi o'sha yana ham ko'proq degan qay darajada bo'lish kerak degan narsada odam o'ylanib qoladi. Ya'ni o'sha narsaga yetarmiki men kuch-quvvatim, toqatim va ruhiy kuch-quvvatim. Aziz sahobiy gavdasi kichkinaroq bo'lsa, kuchi zaifroq bo'lsa, zohiriy kuchi men ado eta olmasligim mumkin deb o'zini haddini bilib tortingan. Yana qaysidir bir sahobiy gavdali bo'lsa ham, lekin ruhiy shijoatim yetmay qolishi mumkin. Ya'ni Rasululloh talab qilgan darajada degan istihola bilan tortingan. Vaholanki hammalari hozir shahid bo'lishga tayyor bo'lib jangga chiqib turgan odamlar. Faqat darajalar har xil bo'ladi, baribir. Bitta maydonda hammalari shijoat bilan, iymon bilan jihod qilayotgan bo'lsa ham, lekin hammalari bir daraja bo'lmaydi. Kimdir kuchliroq bo'ladi. Zohiran va botinan tashqi kuch-quvvati ham, ichki kuch-quvvati ham kimnikidir balandroq, kimnikidir salfasroq bo'ladi. Shuning uchun ham shunga yarasha natija ko'rinadi. Voqeda ko'riladi shu narsalarni. Tafovuti borligi amalda keyin ko'rinadi ya'ni. Xullas, bir kishi qoldi xolos. Abu Dujana degan sahobiy qoldilar maydonda. Hali qilich olaman deb oxirgacha turgan odam Abu Dujana bo'lganlar. Bu kishi Simak ibn Xarasha degan sahobiy ismlari Simak ibn Xarasha, dadalarining ismi Xarasha, ansoriylardan. Shu kishi ana axuduhu bi haqqihi dedilar. Men siz talab qilayotgan, siz aytayotgan yoki siz ishora qilayotgan mana shu qilichning haqqini bajo eta olaman degan va'da bilan, bajaraman degan va'da bilan men qabul qilib olaman dedilar. Fa axadahu. Shunday qilib, mana shu Abu Dujona o'sha qilichni oldilar. Fa falaqa bihi hamal mushrikin ay ru'usahum. Mana shu qilich bilan keyin jihodga kirishib, jangga kirishib, Abu Dujona radhiyallohu anhu mushriklarning kallasini yorib tashadilar. Kuchlari yetganicha, qurblari yetganicha bir qancha mushrikni kallasini uchirib yubordilar. Rawohu Muslim. Bu hadisdan demak olinadigan bu mavzuga taalluqli asosiy foyda hamma sahobalar boshida o'sha yaxshilikka shoshilishganligi. Hammalari qo'l ko'tarishib, "Men ey Rasululloh, men ey Rasululloh" deb turib, Rasululloh taqdim etayotgan qilichni qabul qilib jihodga tayyor turganliklari va talashganliklari jihodga. O'sha qilichni olaman deb talashganliklari. Bu talashish bir-birisiga qarama-qarshi, bir-birisini yomon ko'rib talashish emas, yaxshilikka qiziqish, shoshilish. Yaxshi ma'nodagi shoshilish bu ham.
Bu
ham kiradi haqqiga.
Ya'ni
muhaddislarning tadqiqoti darajadagi sahihmi yoki umuman tarixiy voqealarni juda qattiq tekshirilmaydi. Shunaqa mashhur voqea bo'lgan. Abu Dujona radhiyallohu anhu o'sha mushrik ayolni o'ldirmaydi. O'zlar aytganlar, o'zlar aytib berganlar. Ya'ni o'sha bu ham o'sha qilich haqqidan. Hech kimni nohaq o'ldirmaslik ham qilich haqqidan. Yosh bolalarni o'ldirmanglar deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ayollarni o'ldirmanglar deganlar, qariyalarni o'ldirmanglar, kuchi urushga kuchi yetmaydigan. Ha? Bu ham o'sha qilich haqqi. O'ldirmaslik ham haqqi ya'ni. O'ldirish mumkin emas bo'lgan odamdan o'ldirmaslik o'sha qilich haqqi hisoblanadi. Uni qilishardi boshqalar ham. Uni aytmaganligimiz sababi ya'ni u ma'lum narsa. Lekin mana bu mushriklarning kallasini yorib tashlash degani u qay darajada qilish o'sha narsa. Muammo qiyin. Ya'ni kimdir kuchliroq, Abu Dujonaga o'xshagan shijoatli va zabardast kuchli odam kerak bo'lgan. Alloh nasib qilgan shu kishiga. Alloh a'lam.
Keyingi hadisga o'tamiz. 92-chi hadis. Ani Zubayr ibn Adi رحمه الله قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج زبير بن عدي دقان بكشي طبيعي لردن صحابة لرنين قول لرده تربية وغان بيك ذات لردن طبيعي لردن شكشي يتبتلر أنس بن مالك رضي الله عنه قال لرغة حجاج دن كوريات كان ظلم لرمزن شكايات قلب كيلدك يعني حجاج كوب ظلم قوارد بزغان deb Hajjojdan shikoyat qilib kelishdi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu ni oldilariga. Anas ibn Malikni tanimaydigan odam bo'lmasa kerak musulmonlarning ichida. Ha? Bilasizlar kim? Kim aytadi? Kim bo'lganlar?
Payg'ambarimiz
yoshliklaridami?
Yo'q.
Anas
yoshliklaridami?
Ha, Anas ibn Malik yoshliklarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga necha yil
10
yil xizmat qilganlar. 10 yil xizmat qildim. Biror marta nimaga bunday qilding? Nimaga mana bu ishni qilmading deb urushmaganlar. Deb o'zlari aytganlar. Madinaga hijrat qilib kelgan kunlardan boshlab Rasululloh vafot etgunlariga qadar xizmat qilganlar. Shu Madinaning 10 yosh bola bo'lgan. Taxminan 10 yosh bo'lganlar. Onalari juda ham ulug' sahobiya onalarimizdan hisoblanadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollar emas, lekin ansoriya ulug' onalardan, ansoriyalarning eng ulug' onalaridan hisoblanadi. Kim taniydi? Kunya bilan mashhur. Laqablari ham mashhur, lekin kunyalari bilan ko'proq mashhur. Kim aytadi? Mukofot bor. Ibn Umm Maktum boshqa kishi. Ummu Sulaym roziyallohu anha
laqablari Rumayso. Rumayso re harfi bilan ham aytiladi, g'ayn harfi bilan aytiladi. Rumayso desa ham bo'ladi ya'ni. Rumayso yoki Rumayso degan laqab bilan ham mashhur bo'lganlar. Binti Milhan otalarining ismi Milhan. Binti Milhan. Rumayso Ummu Sulaym buyuk sahobiya onalardan. Inshaalloh qissalarini eshitasiz. Otalari sahobiy emas, o'tib ketgan bo'lgan. Milhan qidirib bu yoqdan ma'ruzalardan tarjima holarini topib olasizlar. Mashhur juda. Shu kishini o'g'illari bu kishi. Anas Rumaysoni o'g'illari Ibn Malik. Malik degan odam Rumayso Ummu Sulaymni eri bo'lgan, birinchi erlari bo'lgan. U odam kofir bo'lib islomga kirmasdan Madinadan ketib olgan. Achchiq qilib, g'azabi kelib, ayoliga g'azabi kelib, sen nimaga bu Muhammadga ergashding? Sen bilan yashamayman deb ketib olgan. Ersiz qolib ketganlar. Keyin o'g'illarini Anas ibn Malikka Rasululloh oldiga olib kelib, sizga xizmat qilsin, sizdan tarbiya olsin deb payg'ambarimizga topshirganlar. Rasululloh juda qattiq yaxshi ko'rganlar bu ayolni ham, o'g'lini ham. Bu haqlariga ko'p duo qilganlar va shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolarining barakatlari butun zurriyatlariga yetib oshib toshib ketgan. Qissalar endi uzun. Keyin Abu Talha degan Madina ahlini ichidagi boy sahobalardan, ansoriylardan, keyinchalik ansoriy bo'lgan, ya'ni o'zi Madina ahlidan, o'sha Aws Hazrat qabilasidan bo'lgan Abu Talha degan mashhur kishi bo'lganlar. Kofir bo'lganlar o'sha payt. Ummu Sulaymni eri tashlab ketganini eshitib, kelib sovchi qo'yar. Men olaman sizni deb. Ummu Sulaym. Keyin Ummu Sulaym Abu Talhaga aytadilarki, sizni qaytargim kelmaydi, lekin siz mushriksiz. Men sizga tegmayman. O'ylab ko'ring, islomni. Islom dinini o'ylab ko'ring. Agar islomga kirsangiz, menga hech narsa kerak emas. Menga faqat islom kerak. A'zamu mahr fil islom. Islomdagi eng buyuk, eng ulug' mahr kimning mahri degan topishmoq kelsa, shunga javob berasizlar. Ummu Sulaym mahri bu. Abu Talha borib o'ylab ko'raman deb o'ylab, keyin o'z ixtiyorlari bilan albatta chin qalblaridan islom haq din ekanligiga qanoat hosil qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamlarga borib shahodat kalimasini keltirib, islomga kirib, keyin Ummu Sulaymga uylanadilar. Xullas, ajoyib qissa, qissalar juda uzun. Demak, Anas ibn Malik roziyallohu anhu ni oldilariga Hajjojdan shikoyat qilib kelishdi. Hajjoj kim? Endi Hajjojga kelamiz. Hajjojni ham tanimaydigan odam topish qiyin. Lekin hozirgi prezidentlar bu Hajjojni ham esdan chiqarib turishib olishyapti. Yoki Hajjojni eski so'rishyapti. Hajjoj ham mulladan minnatda yaxshi ekan-a deb Hajjoj Alloh rahmat qilsin deyishga majbur qilishyapti. O'zi bu paytdagilar Hajjojga Alloh rahmat qilsin degani tillari bormas edi. O'zi musulmon zolim hokim bo'lgan. Xalifa emas, ba'zilar xalifa deb o'ylashadi. U Iroq hokimi bo'lgan. Iroq bu islom olamining bir qismi bo'lgan. Islom olamini boshqargan o'sha paytdagi xalifalik Umaviylar xalifaligi deyiladi. O'sha paytdagi xalifa Abdulmalik. Abdulmalik ibn Marvon bo'lgan. Abdulmalik ibn Marvon Hajjojni Iroqqa vali qilib yuboradi. Vali deyiladi. Hokim o'sha paytda vali deyiladi. Iroqqa vali qilib yuboradi. Xalifalik markazi Shom diyorida, hozirgi Suriya, Falastin, Livan, Iordaniya, shu to'ta davlat Shom diyori deyiladi. Xalifa Shom diyorida Dimashq shahrida, Dimashq poytaxt. Bu yerda Iroqda Kofa bilan Basra degan shahar bo'lgan, eng katta mashhur o'sha payt. Bag'dod keyinchalik qurilgan, u paytda yo'q edi. Abbosiylar qurgan Bag'dodni. Bu paytda Umaviylar xalifaligi davrida o'sha 1-hijriy asrning 2-chi yarmida desa ham bo'ladi, ya'ni o'zi 40-hijriy yildan boshlangan Muaviya roziyallohu anhu 20 yil xalifa bo'lganlar, keyin kishidan keyin o'g'illari, keyin o'g'illaridan keyin qarindoshlari Marvon ibn al-Hakam, Marvon al-Hakamdan keyin Abdulmalik ibn Marvon kelib xalifa bo'ladi va Hajjojni Iroqqa vali qilib yuboradi. Iroqqa kelib, iroqliklar rosa to'polonchi, itoatsiz, ichlarida shunaqanganligi, nonko'r odamlar bo'ladi-da. U iroqliklarga Ali roziyallohu anhu ni duoi badlari urgan. Iroqliklarni Ali roziyallohu anhu ni duoi badlari urgan deyshadi. Alloh biladi-yu, endi taxminlardan. Ali roziyallohu anhu ni ko'p qiynashganda ular. Ali roziyallohu anhu xalifalik markazini Iroqqa ko'chirganlarda sababi o'sha fitnalarni tinchitish uchun. Yo'q, Iroqliklar ko'p fitnalar qo'zg'ab, notinchliklar paydo qilishganda xalifa o'zi kelmasa rozi bo'lmaymiz, xalifa o'zi kelsin bu deb tarixda shunaqa gaplar bor. Keyin Ali roziyallohu anhu borib 34-35 hijriy yilda borib isloh qilishga harakat qilarlar. Ancha isloh qilarlar, ancha tarbiyalilar qanchasini, lekin baribir qiynab olishadi. Itoatsizlik qilib. Qiynab-qiynab yana nima deyishadi? Ey Ali, nimaga siz davringizda fitnalar ko'payib ketdi? Abu Bakr Umar davrida fitnalar bo'lmasaydi deyishadi. Ali aytadilarki, Abu Bakr Umar menga o'xshaganlarni boshqarganda, men senlarga o'xshaganlarni boshqaryapman. Qattiq charchab ketganlaridan keyin oxiri ey Xudoyim shu Iroqliklarga mendan ko'ra qattiq qo'rroq odam nasib qiling. Shu ma'noda. Va menga bu Iroqliklardan ko'ra yaxshiroq odamlarni bergin. Keyin shahid bo'lib ketadilar. Shahid bo'lib ulardan ko'ra million barobar yaxshiroq sahobalar oldiga jannatga ketadilar. Payg'ambarimiz oldilarga sallallohu alayhi vasallam. Keyin Iroq keyin boshlanadi to'polonlar yana. To'polon qilishaveradi, to'polon qilishaveradi, qattiq qo'rroq odam kelmaydi anchagacha. Keyin Hajjoj yuborishadi. Hajjoj tinchitmasa Iroqni tinchitish qiyin. Hajjoj keladi, keyin tinchitadi. Kallalarni oladi. Yaxshi odamni ham qamaydi, yomon odamni ham qamaydi. Yaxshi odamlarni ham o'ldiraveradi bir qanchasini, yomon odamlarni ham o'ldiraveradi. Hajjoj anchagacha Iroqni tinchitadi. Xuddi Saddam Husayn Iroqni tinchitib turganidek. Iroqliklarga shu yo Saddam Husaynga o'xshagan yo Hajjojga o'xshagan odam kerak deyishadi. Hajjoj ibn Yusuf Saqafiy, Saqif qabilasidan. Saqif qabilasi toiflik o'zi. Hajjoj yoshligida Qur'ondan yosh bolalarga dars beradi. Qori bo'lgan Hajjoj. Qattiq qo'l ustoz bo'lgan. Keyin uni vali qilingandan keyin ancha zulmlar qilib, lekin ya'ni musulmon bo'lgan, Qur'onga ko'p xizmat qilgan, jihod ham qilgan. Yaxshiliklari ham bo'lgan, ya'ni anchagina yaxshiliklari bo'lgan. Nimaga zulm qilgan? Shu tartib o'rnatish kerak deb. Xullas, Hajjojdan ko'rgan zulmlaridan shikoyat qilib kim oldiga kelishdi? Anas ibn Malik. Anas ibn Malik sahobiy roziyallohu anhu. Anas ibn Malik ham zulm ko'rganlar Hajjojdan. Ya'ni sahobiylarga ham qattiq turgan. Sahobiylarga ham qattiq gapirgan. Ularni masalan qamamagan, masalan urmagan, lekin tili yomon bo'lgan. O'zi aslida tili ham yomon, qo'li ham yomon bo'lgan. Hatto kallasi ham o'tkir bo'lganda bu odam. Juda o'tkir odam bo'lgan. Kim aldaydi, kim aliy qiladi uni sezib turardi Hajjoj. Qiziq voqealar bo'lgan voqealardan bittasi qo'zg'olon ko'targanlardan bittasini qamagan bo'ladi. Qamoqni qorovuliga aytadiki, haligi odam qamalgan Iroqli odam aytadiki, "Meni dedi, tillalarim bor, dedi, boyliklarim bor. Yashirib qo'yganman bir joyga dedi. Agar meni qochirib yuborsang qamoqdan dedi. O'sha tillalarimdan beraman senga dedi. Siz ham qochib ketsang deydi, men qayerdan topaman tillalaringni deydi. Jallob. Ha bo'pti mayli deydi. Aytsam qo'yib yuborasanmi deydi. Qayerga yashirganligimni aytsam qo'yib yuborasanmi deydi. Ha qo'yib yuboraman deydi. Lekin qo'rqaman deydi Hajjojdan. Qanaqa qo'yib yuboraman? Qochib ketdi desam meni yomon qiladi Hajjoj deydi-da. Qo'rqaman deydi. O'ldi deysan, o'lib qopti deysan, qamoqda deysan. Keyin ha bo'pti ko'mib yuboraver. Bo'pti deydi, bo'lmasa o'ldi deb o'ldiga chiqarasan. Men qochib ketaman, vallohi billahi qasam Allohga hech qayerda ko'rinmayman. Butunlay bir senga hech qanaqa balo keltirmayman. Hech kim ko'rmaydigan davlatga ketib boraman. Chekiga tinchgina yashayman. Senga ham zulm bo'lmaydi, Hajjoj sen ishlasa demaydi. Ko'milib ketgan haqqat yo'q bo'lib ketaman deydi. Ha bo'pti deydi. Qayerda deydi. Tillang falon joyda deydi. Ha bo'pti deydi. Hozir borib man deydi Hajjojga aytaman o'lib qoldi falonchi o'lib qoldi deyman yoki so'rab qolsa yana o'lib qoldi deyman gap ochishga ham qo'rqadi ular bo'pti meni qo'yib yubor deydi yo'q deydi to'xtat deydi hali Hajjoj bir yo'lik qilib olaylik degan deydi keyin Hajjojga borsa Hajjoj bilan o'tirsa hali qamoqda o'tirganlar o'tiribdimi deymiz so'rab turadi qamoqdagilar falonchi nima qilyapti pistonchi nima qilyapti deb o'lib qoldi deydi qanaqasiga deydi Hajjoj qanaqasiga o'lib qoladi nima o'lib qoladi deydi bilmadim shu joyida yotgan joyida borib qarasam o'layotibdi ekan deydi bo'pti man bugun kechqurun borib bir tekshiraman deb shoshilib turib ko'mishga dedi u odamga ishonmaydi o'zini o'likka solgan bo'lishi ham mumkin deydi u odam xitr deydi shunaqa o'zi xitrlarni ham ustidan xitrroq bo'ladi o'zi unchamchaga alda bo'lmaydi Hajjoj keyin keladi haligi odam shoshilib keladi kechqurun kelarkan deydi san tekshirar ekan deydi endi o'ldirmasam bo'lmaydi sani deydi keyin bo'g'ib o'ldiradi o'zini o'limini sotib olgan odam deyishadi bu odamni bo'g'ib o'ldirib qo'yadi. Keyin hajjoj kelib tekshiradi, haqiqatda o'libdi, bor ko'p o'r deydi. Ko'p boradi. Keyin haligi tilla ham bu odamga o'lib ketadi.
Xullas, mavzudan chiqib ketdik. Astag'firulloh atubulay. Hajjoj shunaqa zolim bo'lgan Ibn Yusuf Saqafiy. O'shani zulmidan shikoyat qilib kelishgan. Shunda Anas ibn Malik ham zulm ko'rganlar, bilarlar uni qanaqa zolimligini. Hajjojni ustidagi Abdumalik ibn Marvonga bir kun shikoyat qilarlar. Hajjojga Hajjoj ustidan shikoyat qilar. Anas ibn Malik Abdumalik Marvonga xat yozadi. Og'ir gap gapirgan bo'ladi. Hozir aniq lafzi esimdan chiqib turibdi. Keyin Anas ibn Malikka elchi yuborib Abdumalik Marvon kechirim so'raydi. Keyin Hajjojga ham xat yozadi. Anas ibn Malikka agar yana bir marta shunaqa qattiq gapiradigan bo'lsang, chiqqan joyingga kirib yuboraman seni yaramasdan. Kuningni ko'rsataman deb Abdumalik Marvon Hajjojga qattiq, yomon qattiq gaplarni gapirib tashlaydi. Sahobiyga qattiq gapirganligi uchun qattiq degan o'ziga ham. Keyin Anas ibn Malikdan kechirim so'raydi Hajjoj. Kechirim so'rab, uzr kechiring, sahobiyga Rasululloh kechiring deydi. Ikkinchi sizga xato qilmayman deb shunaqa deydi. Aytyaptilarki, Hajjoj haqida Anas roziyallohu anhu isbiru. Sabr qilinglar. Nimaga? Fainnahu la yati zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. Chunki endi bu yog'iga faqat yomonroq zamon keladi. Bugungi zamondan keyingi zamon undan battar bo'ladi. Hozirsiz Hajjojni yo'qotsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayapsizlar. Ne bo'lmaydi. Endi bundan bu yog'iga keladigan zamonlar o'zidan oldingi zamondan ko'ra yomonroq bo'ladi. Davr, ya'ni davr. Endi bundan bu yog'iga keladigan davrlar o'zidan oldingi davrdan ko'ra yomonroq bo'ladi dedilar. Keyin aytdilarki, sami'tuhu min nabiyikum sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman o'zim. O'zim eshitganman shu gapni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, ya'ni kelayotgan zamonlar, endi bundan bu yog'iga keladigan zamonlar o'zidan oldingi zamondan yomonroq bo'ladi degan gap meni gapim emas. Sizlarning payg'ambaringiz bo'lmish Muhammad alayhisolamning gaplari. O'sha Muhammad alayhisolamdan payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan eshitganman o'zim. O'zim eshitganman shu gapni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan deyaptilar. Bu kim rivoyat qilgan hadis? Imom Buxoriy fitnalar kitobida rivoyat qilganlar. Hatto talqav robbakum to parvardigoringizga ro'baro yo qiyomatgacha yoki o'lguningizcha. Hatto talqav robbakum to parvardigoringizga yo'liqguningizgacha shu buyog'iga yomon 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 ketaveradi. Borgan sari yomonlashib ketadi zamon, davr dedilar. Buni sharhida ulamolar bir qancha hadislarni shu mavzuga aloqador hadislarni jamlab turib aytishadiki, bu umumiy ravishda shunday, ya'ni ko'pincha degani. Mana hozir 1400 yil bo'lgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlariga shu 1400 yil ichida borgan sari pastga qarab tushib ketyapmiz-da. Borgan sari yomonlashib ketyapti davrlar. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng afzal zamon davrlari. Eng afzal davr bo'lgan. U kishidan keyingi davr Abu Bakr roziyallohu anhu davrlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlaridek emas. Kishidan, ya'ni ta'bir joiz bo'lsa, yomonroq bo'lganda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlariga nisbatan yomonroq bo'lgan. Qanday yomon desa, ya'ni Rasulullohdek boshqara olmaydilar-da u kishi sahobiy-ku. U kishidan keyingi davr Umar roziyallohu anhu davrlari. Abu Bakr chalik emas u kishi. Kushdan keyin pastroq daraja. Lekin umuman olganda Xulafoyi Roshidin 4 xalifa Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali davrlarini Xilofa Roshidi deyiladi. Eng mukammal xalifalik. Ulardan afzal xalifa bo'lmagan ham bo'lmaydi ham. Eng afzal xalifalar ular. Keyin ulardan keyin Umaviylar davri kelgan desak, Umaviylar davrida ancha xatolar, ancha zulmlar, ancha qon to'kishlar ko'paygan. Ulardan keyingi davr Abbosiylar desak, Abbosiylar davri Umaviylardan battar, davlat ikki qismga bo'lib ketib qolgan. Ya'ni Umaviylar davrigacha ham islom olami bir bo'lib turgan. Abbosiylar kelib birlashtira olmagan. Ular inqilob qilgan. Umaviylarga qarshi inqilob qilib, aksar joylarni egallagan-ku, lekin u Andalus ajrab chiqqan.
Andalus yo'q, biz Umaviylar bilan qolamiz deb turib, Umaviylar bilan qolgan ular. Ularni yenga olmagan. Ya'ni islom olami ikkiga bo'lingan. Undan tashqari boshqa voqealar ko'payib ketgan, fitnalar ko'payib ketgan, qon to'kishlar. Ulardan keyingi davr kelsak, Usmoniylar davri ham Abbosiylar davrichalik emas. Abbosiylar davri ulardan ko'ra afzal. Abbosiylar davrida ayniqsa boshlanish qismida Abbosiylar davri ikki qismga bo'linadi. Birinchi qismi juda kuchli bo'lgan davr deyshadi, ikkinchi qismi zaiflashib ketgan davr. Kuchli bo'lgan davrning yana bir xususiyati nima bo'lgan desa, o'sha davrni islom tarixining asri zahabiy oltin davri deyshadi. Qaysi tomondan? Ilmiy, madaniy, saqofiy tomondan. Eng buyuk allomalar o'sha paytda chiqqan, Buxoriylar o'sha paytda yashagan. To'rtta mazhab. Imom Abu Hanifa rahimahulloh ozgina Umaviylarni ko'rganlar va ozgina Abbosiylarni ko'rganlar, lekin qolganlarning hammalari Abbosiylar davrida yashashgan, mashhur bo'lishgan, butun islom olamiga ilm tarqatishgan, butun dunyoga ilm tarqatishgan va ular to'rtta mazhabdan tashqari, ya'ni muhaddis ulamolar, minglab muhaddis ulamolar davri bo'lgan o'sha paytda. Aytmoqchi bo'lganimiz, ulardan keyin kelganlar hech kim ular darajasiga yeta olmagan. Hech kim ular darajasiga yeta olmagan. Masalan, Ibn Hajar aytadilarki, Ibn Hajar rahimahulloh, bu kishi o'sha Usmoniylar davriga to'g'ri keladi, ya'ni Ibn Hajar yashagan davr. Yoki Usmoniylardan ozgina oldin, Abbosiylarning eng zaiflashgan davrida desek. Xullas, Ibn Hajar aytadilarki, Imom Buxoriyni oldida biz hech kim emasmiz deydi. Ibn Hajardan keyin Ibn Hajarga yetgan hech kim chiqmagan. Borgan sari shu zaiflashib ketish bor. Borgan sari nima? Haqiqatda zaiflashib ketish bor. Lekin deyshadi ulamolar, ba'zi davrlar sal afzalroq bo'lishi mumkin, ozgina o'zidan oldingi ozgina davrga nisbatan. Ya'ni masalan deylik, Harun ar-Rashid davri yoki Umar ibn Abdulaziz davrini olaylik. Umar ibn Abdulaziz 2 yil bir necha oy xalifa bo'lganlar. Umar ibn Abdulaziz 99-chi hijriy yilda kelib, 101-chi hijriy yilni oxirigacha boshqargan bo'lsalar, juda katta islohotlar o'tkazganlar, juda ulug' ishlar qilganlar, xuddi xulafoy roshidindek boshqarganlar. O'zlaridan oldingi o'sha Umar ibn Abdulazizdan boshlab to Muaviya davrigacha hammasidan afzal bo'lganlar. Umar ibn Abdulazizdan oldingilardan to Muaviyagacha hammasidan afzal bo'lganlar deyshadi ulamolar. Ya'ni Abdumalik Marvondan afzal bo'lganlar. Illa u yoqda Muaviyaga kelsak, Muaviya afzal bo'lganlar. Boshqaruvda ham o'zlarining fazilatlari jihatidan Muaviya afzal bo'lganlar. Shak shubhasiz. Kimdan? Umar ibn Abdulazizdan. Uchi sahobiy, uchi tabiiy. Umar ibn Abdulaziz davri demak 2 yil ozgina yaxshilandi. O'zidan oldingi deyarli 40 yildan ko'ra 2 yil afzal bo'ldi. Keyin yana orqaga qaytish ketdi yana. Vafot etganlaridan keyin yana zaiflashib ketib, butunlay yo'qolib ketdi Umaviylar xalifaligi. Umar ibn Abdulazizdan keyin 30 yildan keyin xalifalik tamom bo'lgan. Umaviylar xalifaligi. Abbosiylar qo'zg'olon ko'tarib chiqib, olib qo'yadi. Keyin Abbosiylarning davridagi hokimlar boshlanganda xalifalar Harun ar-Rashid keladi. Abbosiylarning eng afzal xalifasi kim desiz? Kim deyilsa Harun ar-Rashid deyiladi. Deyarli eng afzal Harun ar-Rashid bo'lgan. O'sha Harun ar-Rashid davrida o'zidan oldingi to Umar ibn Abdulazizgacha bo'lganlarni hammasidan afzal bo'lgan Harun ar-Rashid. Vallohu a'lam, buni biz zohiriga qarab aytamiz, qalbini Alloh biladi hammani. Lekin shuna orada bir-bir yaxshilanib turadi. Orada bir-bir yaxshilanib turadi. Va odatda bir davlat yiqilib o'rniga boshqa bir davlat kelganda ko'p fitnalar bo'ladi, qon to'kiladi-yu, lekin haligi yangi paydo bo'lgan davlat ancha yaxshilanib qoladi. Boshlanishda ya'ni ancha yaxshi boshqaruvlar bo'ladi, ya'ni o'zidan oldingi davlat chirib-chirib to'kilib o'rniga yangi davlat kelganda, haligi yangi davlat boshida zulm qilsa ham ozgina qon to'kib tartib o'rnatib olguncha masalan. Tartib o'rnatib olgandan keyin ancha yaxshilanib qoladi. Ana o'sha davr afzal bo'ladi. O'shani nima deyiladi? Oltin davri deyiladi o'sha. Odatda shunaqa har bir davlat oltin davri bo'ladi. Undan oldingi davrga qaraganda ancha yaxshi bo'ladi, undan keyingi davr yana yomonlashib ketib qoladi. O'shunaqa ozgina istisnoiy holatlar bo'ladi. Va yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berganlarki, har 100 yilning boshida ummatimni ahvolini yangilab turadigan, yangilab beradigan odamlarni Alloh taolo chiqaradi deydilar. Har 100 yilning boshida. Masalan, qoddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, 99-chi hijriy yilda kim keldi? Umar ibn Abdulaziz kelib, o'sha 2-chi hijriy yil boshini ancha yaxshi qo'ydilar Umar ibn Abdulaziz. Keyingi davrda ulamolar davr rosa qaynagan paytiga to'g'ri keldi. O'sha 199-chi hijriy yil, 200-chi hijriy yil keladi. 200-chi hijriy yillarda rosa ulamolar qaynagan payt. Buxoriy tug'ilgan payt, masalan, 194-da Buxoriy tug'ilib, 6 yoshligida 200-chi hijriy yil boshlangan bo'lsa, ozgina o'tmasdan kuchli katta alloma butun dunyoni fath qildilar desigan bo'ladi. O'sha har bir hijriy asrni boshlarida, masalan, 200-chi hijriy yil mana, keyin 300-chi hijriy yilda yana katta-katta ishlar bo'lgan, 400-chi hijriy yil boshida katta-katta ishlar bo'lgan. Lekin umid uzmaslik kerak, harakat qilaverish kerak. Bu islom ummatini yana bir hadisda bashorat berdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Aytdilarki, ummati kal g'ayf dedilar. Mening ummatim yomg'irga o'xshaydi deganlar. Yomg'irga o'xshaydi. La yudra khayrun awwaluhu am akhiru. Ya'ni boshlanishi yaxshimi, afzalmi, oxiri afzalmi bilish qiyin. Boshlanishi afzalmi, oxiri afzalmi bilish qiyin. Ummatim yomg'irga o'xshaydi. Boshlanishi ham yaxshi, oxiri ham yaxshi. Orada ham yomg'ir to'xtab qoldi, ya'ni ilm to'xtab qolishlar bo'ldi mana islom tarixida. Jaholat keng tarqaldi, zulmlar ko'payib ketdi. Mana hozir Sovet davrida nima bo'ldi ahvolimiz? Bu bizni diyorlarni olsak. Sovet davrida juda ham yomon bo'lib ketdi. Keyin orada o'sha Allohning marhamati bo'lib Abduhakim Qorakalar mana. Abduhakim Qorakalar chiqishdi. Ular poydevor bo'lib berishdi. Hozirgi islomiy uyg'onishga poydevor bo'lib berishdi. Biz tarafdagilarni gapirsak, hamma diyorda Alloh uyg'otib qo'yadi. Indoneziyada Abu Bakr degan sheyx bor, Sheyx Abu Bakr degan. Ularning juda katta allomalaridan deyishadi. Indoneziyaning odamlarni uyg'otib olgan, da'vat qilib. Yoki bo'lmasa tabliqchilarning chiqishi ham yaxshi alomatlardan. Masalan, islom ancha-muncha tabliq jamoatini qilgan xizmatlari ham katta bo'ldi mana shu o'tgan 30 yil ichida masalan boshlanishda. Xullas, umid uzmaymiz. Yana bir sahih hadisda Buxoriyda kelgan, Muslimda kelgan, la tazalu toifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله ummatimdan bir toifani dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haq ustida zohir bo'lib turishi qiyomatgacha davom etadi Allohning amri kelguncha davom etadi ularga dedilar qarshi chiqqanlar ham ularga yordam bermasdan tashab qo'yganlar ham ularga zarar keltira olmaydi ular iymonida sobit qadam davom etadi bir toifasi endi bu bir toifa haqidagi gap ya'ni umumiy ta'siri ba'zida faqat yomon bo'lib ketavermaydi. Aksariyat holatlarda yomonlashish, zaiflashish bo'ladi. Bunday qarasangiz ana 1400 aytdik 14 asrdan bu pastga qarab ketyapmiz. Lekin orada bir orqaga tepaga chiqish ham bo'ladi, ya'ni orqaga emas, ya'ni yuqoriga, yuksalish bo'ladi orada. Keyin yana zaiflashib, yana battar bo'lib ketish bo'ladi. Hadisi sharhi bu. Shu yerda to'xtaymiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك